Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan, dobrodošli v družbi nedeljske kmetijske oddaje. Moja gostja je ponovno Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju na oddelku za kmetijsko politiko in razvoj podeželja pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Dober dan, gospa Andrejka.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Namen današnje oddaje je predvsem predstaviti akcijo Z kmetije za vas. Ko sva se dogovarjali za najin pogovor, pa ste mi napisali, karantena nam je vse dogodke odnesla. No, podelitev priznanj za sodelujoče v akciji Z kmetije za vas v živo ni bilo, razglasitev pa ste kljub temu izvedli, in sicer v petek na Svetovni dan hrane. Pri akciji je sodelovalo 18 kmetij. Glede na to, da smo v preteklem tednu obeležili kar dva svetovna dneva, tako Svetovni dan hrane kot Svetovni dan kmetic, pa morda najprej vprašanje, ali vidite kakšne vzporednice obeh praznikov s to vašo akcijo Z kmetije za vas?
Ja, vse troje ima isti koren v pridelovanju čim kvalitetnejše hrane in zagotavljanju samooskrbnega prostora. Tako sama svetovna prizadevanja Organizacije Združenih narodov na področju kmetijstva z določitvijo 15. oktobra kot Svetovnega dneva kmetic in 16. oktobra kot Svetovnega dneva hrane, v bistvu izhajate iz istih korenin, zagotavljati potrošniku varno hrano z čim manjšimi transporti in preprečevanjem revščine oziroma podhranjenosti in s tem tudi vključevanjem pomena življenja in dela žensk na kmetiji. Akcija Z kmetije za vas kot tretja zadeva danes omenjena pa nekako prav to delo na kmetiji nagrajuje s posebnimi priznanji tudi že 25 let.
Če se skoncentrirava na slovenski prostor, kakšen je pomen hrane, domače, lokalne hrane in kakšen je pomen žensk na kmetijah, torej kmetic, še zlasti na tistih kmetijah, ki se prijavijo na sodelovanje v vaši akciji?
Pomen žensk na kmetijah je skozi celotno zgodovino gledano mnogo, mnogo večji, kot mu družba in tudi vsi ostali dajemo dejansko vrednost. Kmečka ženska, tudi statistika je pokazala, da je njen delovnik večji v obsegu ur in tudi marsikatero delo zahtevnejše. Pri nas v Sloveniji, če pogledamo, pa marsikatera ženska, ki dela na kmetiji, poleg dela na kmetiji in skrbi za gospodinstvo, hodi tudi še v službo. Na neki način lahko rečemo, da dela dvojni delavnik. Kar opažamo na svetovnem nivoju, v Sloveniji nismo nič kaj dosti v odstopanju. Mogoče smo dohodkovno še nekoliko slabše primerljivi z ostalimi evropskimi državami. Vzrokov na tem področju je lahko več. Mislim, da danes ni namen, da bi iskali to, ampak pogledali to, kar je pozitivnega, kar je lepega in kar je dobre.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Na splošno velja nekako, da ženska pri hiši podpira tri vogale, potem so ti trije vogali na kmetiji še toliko večji, pomembnejši in tudi težji.
Ja, in tudi lahko rečemo, da marsikatera ženska podpira celo vse štiri vogale, saj jih vidimo, kako so dobre tudi v vseh opravilih, ki so nekoč veljali zgolj za moški prostor.
Pa kljub temu se zdi, ženska kmetica ni prepoznana dovolj oziroma morda ni dovolj cenjena. Ali se tukaj spreminja?
Ja, se spreminja. Tukaj bi najbolj različne odgovore dobili glede na to, katero starostno strukturo bi spraševali. Zelo sem vesela in tudi ponosna, da sedanja mlajša generacija, bom izpostavila prav Zvezo slovenske podeželske mladine, katere vrh sestavljajo mlada dekleta in so vse ponosne na to, da izvirajo iz kmetij in da se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Se pravi, da počasi zavedanje o vlogi kmeta se spreminja. To je opaženo tudi v pogledu prihajajoče nove skupne kmetijske politike, ki daje pomen lokalnemu, ki daje pomen majhnemu in srednjemu z namenom vzdržne in varne hrane s čim manjšimi negativnimi vplivi na podnebne spremembe. Se pravi, to, kar smo nekje si želeli pred leti, ko so nam povedali, da je kmet v Avstriji po spoštovanju na drugem mestu, tako za zdravnikom, smo si želeli, da bi postalo tudi pri nas tako. Upam, da počasi gremo vsi, tako Slovenija kot cela Evropa, proti temu spoznanju, da je kmet in kmetijstvo temelj naroda, temelj države, temelj nacionalnosti.
No in če se še enkrat vrneva k ženski, imate občutek, da pri odločitvi za to, ali bo kmetija sodelovala v vaši akciji s kmetije za vas, odločajo oziroma dajajo pobudo bolj ženske kot moški ali ne?
Ja, mi smo pred dvema letoma spremenili nekoliko koncept ogleda kmetij in tudi samih prijav. Pred tem je bilo, da so kmetije prejemale eno zlato priznanje, ostale so se razvrstile v bronasta, srebrna ali pa priznanja za posebne dosežke, inovativne poglede. In pred dvema letoma smo se vsi tri organizatorji, se pravi Kmečki glas, Agrobiznis portal in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije odločili, da gremo pregledovati oziroma ocenjevati kmetije v dveh strukturah. Prva struktura je turizem in storitve, druga struktura pa je pridelava in predelava. Mogoče na začetku so res se pred 20 leti v samo akcijo vključevali bolj kmetije z nekoliko milejšimi dejavnostmi, kot je peka kruha, potic, predelava sadja, zelenjave, ki lahko je mogoče toliko bolj v domeni ženskih rok. Zadnje čase pa se vključujejo tudi kmetije, katerih dejavnosti nekje bolj pripisujemo moškemu področju oziroma delu in tudi nosilci so v letošnjih prijavah na številnih kmetijah moški.
Pravzaprav sem mislila bolj to, ne, z vsakim uspešnim moškim stoji še bolj uspešna ženska. V tem smislu, če so morda ženske vseeno tiste, ki nekoliko spodbujajo, da se prej odločijo kot moški, ali je to zdaj že nekako kar enako vredno?
Ja, temu bi pa pritrdila, tudi ko smo kot komisija bili na ogledu kmetij, smo ugotovili, da je komunikacija in spodbujanje bolj v domeni žensk kot moških. Ja.
Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.
Akcija s kmetije za vas ima že kar dolgo zgodovino, 25 let je stara. Kakšni so njeni začetki oziroma zakaj je do te akcije pravzaprav prišlo do tega organiziranega ocenjevanja kmetij?
Pred 25 leti so prišli do točke, ko so ugotovili, da produkte, ki jih na kmetijih razvijajo, potrebujejo tudi nekako popelet širše v prepoznavnost družbi, okolju in tako so se na kmetovalcu takrat odločili pospeševati trženje, promocijo in prodajo. Skozi leta se je dogradilo to tudi v ocenjevanje celostne podobe, zadnja leta pa pretežno preverjanje sloni na marketingu, na prepoznavnosti in na možnosti vpliva na prenos pozitivnih praks, se pravi kot zgled pozitivnih pristopov v trženje prodajo, kar naj bi kmetije, ki se kvarjajo z istovrstnimi dejavnostmi, imele kot eno oporno točko.
Torej je odločitev za sodelovanje v tej akciji pogojena s to željo po prepoznavnosti, po prodaji, po marketingu, se kmetije zato odločajo sodelovati v tej akciji?
Kmetijem pridobitev tovrstnega priznanja veliko pomeni, kajti ko gremo na kmetije okrog, vidimo, da imajo priznanja vedno razobešena na vidnem mestu. Je pa res, da samo sodelovanje v akciji vsaki kmetiji prinese kar precejšnjo promocijo, kajti objavljene so v najmanj treh medijih, povzemajo pa praktično vsi slovenski mediji.
Kakšna je pot, da se vključi kmetija v takšno akcijo? Kako poteka prijava, kakšne so zahteve in kakšna je celotna pot do tega končnega ocenjevanja?
Tudi pod prijave smo debirokratizirali in v pomladnih mesecih objavimo povabilo kmetijam k prijavi, zadošča samo, da poda osnovne podatke, da vemo potem kot komisija, kam se obrniti. Samo ocenjevanje poteka strani komisije predstavnikov Kmečkega glasa, časopisa Finance s portalom Agrobiznis in Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Včasih so mogli kmetije izpolnjevati posebne administrativne obrazce in so morali že svoje določene podatke navajati. Potem smo pa ocenili, da je glavno merilo to, kar kot komisija na kmetiji vidimo. Napisati se, da marsikaj prideš na kmetijo, lahko vidiš tudi kaj drugega. In zato smo jih razbremenili teh administrativnih prijav.
Ta postopek ocenjevanja je kar dolg. Je vedno možnih prijav 18 ali kdaj tudi več ali manj? Je kakšno merilo, koliko kmetij se v akcijo lahko prijavi?
Ne, nimamo zaprtega kroga možnih prijav. Zaželjeno je, da se prijavi 1 do 2 kmetije v okviru naših zavodov na posamezno skupino. Letos imamo res za vsako skupino po 1 kmetijo in to je 18 in to je že zelo velika številka, še posebno, ker je treba te kmetije tudi vse obiskati. Ampak ja, letos je bilo sploh malo težko, tudi zaradi COVID-a smo se težko zorganizirali, dobili skupaj, ker imamo tudi še vsa ostala svoja področja, tako da običajno se prijavi od 9 pa tam do 20 kmetij.
Na kmetijo pride vedno celotna ekipa, tročlanska, vsi trije člani vedno odidete na vse kmetije.
Tako je praviloma, na parih kmetijah letos ena članica strokovne komisije ni bila sočasno prisotna, je pa naknadno naredila oglede.
Je izpolnjevanje teh pogojev napravljeno na osnovi kakšnega vprašalnika? Imate pripravljene vprašalnike, kaj kmetija izpolnjuje in česa ne, oziroma kako ocenjujete?
Ja, mi imamo neka osnovna merila, jih imamo zapisana. Pomemben nam je sam pristop nosilcev kmetije in članov kmetije, kako svojo ponudbo znajo predstaviti, kako znajo sprejemati ljudi na kmetijo, kakšna je njihova urejenost, kakšna je njihova dostopnost, celostna podoba, sama kvaliteta storitev. To nam je nekje osnovno merilo, potem se pa pogovarjamo tudi malo o začetkih, zakaj so se odločili za izvajanje kmetijske dejavnosti ali kmetijske in dopolnilne dejavnosti, kaj jim to pomeni, kje so kakšne prelomne točke, kje so mora biti kakšna pomanjkljivosti, kje so tisto, kar jih teži, kar bi želeli, da bi bilo mogoče drugače. In pogledamo tudi, kako imajo predvideno razvojno naravnanost za naslednja obdobja.
Ocenjevanje poteka od spomladi do jeseni.
V pomladnih mesecih objavimo povabilo, na to povabilo imajo kmetije čas nekje 3 tedne, da se prijavijo, potem pa naredimo razdelilnik ogleda, običajno 3 do 4 kmetije, 4 je že težko, no, v enem dnevu obiščemo kot komisija v celoti. Razdeljeno imamo pa tako, da lahko tudi naše tekoče delo normalno poteka, se pravi, če je časovna stiska, je maksimalno 1 dan na teden, sicer pa 1 dan na 14 dni.
Najavite svoj prihod kmetiji?
In naš namen inšpiciranja in iskanja negativnih točk, naš namen je iskanja pozitivnih točk.
Že prej je bilo omenjeno, da ocenjujete 2 področji, so kmetije tako razdeljene. Kateri 2 sta ti področji?
Zdaj že drugo leto smo ocenjevali kmetije iz področja pridelava, predelava in drugo področje turizem in storitve.
V letošnji akciji je sodelovalo 18 kmetij. Zagotovo bi si vsaka kmetija zaslužila eno kar dosti podrobno predstavitev v današnji oddaji. Seveda tega podrobno ne moreva narediti, pa kljub temu bi vas prosila, da predstavite, katere kmetije so sodelovale in morda nekaj besed o vsaki.
Ja, res je, vsaka kmetija si zasluži tudi podrobnejšo predstavitev oziroma podrobnejšo, še vedno zelo grobo predstavitev, ampak nekoliko več, kot nam bo uspelo danes. Običajno smo to vedno podeljevali v okviru sejma Agra in tam so bile vse kmetije predstavljene ne samo v besedi, ampak tudi v sliki in imele so tudi kratko samo lastno predstavitev. Letos žal smo najprej imeli planirano, da bomo temu namenili poseben dan, kar je zaradi pomladanske koronavirusa odpadu, potem smo pričakovali, da bo podelitev na Agri tudi odpadla. 21. oktobra smo imeli začrtano podelitev v okviru avtorite sejma Narava zdravje in je tudi odpadlo in tako smo na hitro podali izjavo za javnost v petek na Svetovni dan hrane. o zmagovalcih in vseh ostalih sodelujočih kmetijah. Kmetije so bile objavljene že v Kmečkem glasu in na portalu Agrobiznis. V Zeleni deželi bodo objavljene v novembrski številki. Bomo pa prvo možno priložnost te kmetije tudi povabili na en poseben dogodek, ker si to vsekakor zaslužijo. V skupini pridelave, predelave je sodelovala kmetija Prčrnet, to je Štefan Čebašek iz Verja pri Medvodah. Oni se ukvarjajo tudi z ekološko pridelavo žit in ekološko prirejo mesa. Potem je kmetija Leskovec, Jakob Dolinar iz Osilnice na Gorenjskem, se ukvarjajo z prirejo in predelavo mleka. Kmetija Hergan, Brigite Hergan iz Šikole pri Pragerskem, se ukvarjajo s pridelavo bučnic in bučnega olja ter tudi semen. Kmetija Hudobnik Tatjana Ledinek iz Breznice pri Prevaljah, poznana pri izdelavi kozmetičnih in toaletnih izdelkov iz naravnih materialov, poleg tega pa tudi razno raznih blazinic in darilnih setov. Kmetija Avark, Robert Avark iz Smuke pri Stari cerkvi, ki goji ekološko škotsko govedo. Kmetija Črni Dragul, Liljane Pšajt, Dogoš pri Mariboru, prideluje aronijo in se ukvarja tudi s tkalstvom. Kmetija Sinkovič, Katje Sinkovič iz Vrenskih Goric pri Bučah, ki se ukvarja s prirejo mleka in predelavo mleka. Kmetija Štrucelj, Anton Štrucelj iz Gribelj pri Gradcu, se ukvarja z živinorejo, prirejom in predelavo mleka. Kmetija Turk, Aleš Turk, Brod v Podbočju, se ukvarjajo s pridelavo zelenjavo in vzgoje sadik. Zelo velika kmetija, njihovi strokovnjaki izvajajo svetovanje in pomagajo drugim kmetijam pri pridelavi zelenjave in vzgoji sadik. V drugi skupini, skupini turizem storitev, pa so sodelovale naslednje kmetije. Ekološka kmetija Ferlinc iz Fale se ukvarja s pridelavo, načrtujejo pa tudi turizem, pridelavo pretežno zelenjave, sadja in žit, terajo drobnice. Ekološka kmetija Gjergek, Stefan Gjergek, se pa ukvarja s pridelavo sadja in predelavo sadja, res čudoviti sokovi. Ekološka turistična kmetija Gredišnik, Martina in Danilo Libnik iz Jamnice pri Prevaljah, imajo dva čudovita apartmaja, se ukvarjajo tudi z peko kruha in peciva in turizma na kmetiji. Ekološka turistična kmetija Lešnik, Irma Hartman Javornik iz Golave Buke v Šmartnem pri Slovengradcu, tudi turistična kmetija z 300 let staro furmansko tradicijo. Ekološka kmetija in sirarstvo Konda iz Dola Stari trg ob Kolpi, kjer na 64 hektarov v veliki družinski kmetiji pridelujejo vso osnovno hrano za svojo živinorejo, za drobnico in imajo tudi lastno sirarnico, lastno trgovinico, ukvarjajo se pa tudi s turizmom, z oddajanjem sob in oddajanje prostora za postavitev šotora. Nadalje je kmetija Kralj Ludvika in Zdenke Kralj iz Pavlovcev v Ormožu, ki se ukvarja s peko kruha. Kmetija Lukman, Vanje Lukman iz Tabora. Zelo zanimiva zadeva, da je prevzemnica kmetije nevesta. Njihova posebna značilnost je, da z konjsko vprego vršijo storitve za razno razne priložnosti. Turistična kmetija Breg Mirele Peresin iz Golega Brda pri Dobrovem. Zelo estetsko, čudovito urejena izletniška kmetija. Njihova posebna značilnost je, da ponujajo izključno tipične sezonske jedi, vezane na surovino, na isto surovino skozi cel jedilnik. Mi smo bili tam časa za žetev sivke in je ta sivka na krožniku se pojavila od predjedi dejansko do sladoleda. In potem je še kmetija Šenkova domačija, Polone Vernik Karničar v čudovitem alpskem predelu z mnogimi izhodišči za pohodništvo, kakor tudi kolesarstvo in z ohranjeno alpsko arhitekturo.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Zmagovalni kmetiji v akciji na področju pridelave in predelave, kmetija Sinkovič iz Buč, in na področju turizma in storitev, ekološko-turistična kmetija Gredišnik Jamnica nad Prevaljem.
Morda o teh dveh kmetijah nekoliko več besed?
Ja, ekološko-turistična kmetija Gredišnik se dejansko nahaja v osrčju narave, do katere pristopamo z pogozdni cesti, in tu najdemo pravi mir, varnost, in vse, kar na tej kmetiji najdemo, je narejeno, pridelano in predelano na sami kmetiji. Imajo čudovito urejena dva apartmaja iz lastnega lesa. Na njihovo kmetijo se zelo rade vračajo družine z malimi otroci, ker imajo tam varno, da se lahko podijo po naravi. Jih pa gospodinja tudi vključuje v njihova dela, pretežno pri pripravi kruha pa sladkarij, in tako da si tam vsak naredi svoj kruhek. Je čudovita izhodiščna točka tudi za marsikatere pohodniške poti, kakor tudi za kolesarske.
Kateri del Slovenije je to?
Koroška. Ta kmetija si je v okviru komisije prislužila zlato sončnico iz vidika, da je šestčlanska družina, ki se preživlja s tem, da so odmaknjeni od nekega urbanega središča, in da ko stopiš skozi njihova vrata, začutiš vso domačnost in toplino, bi lahko rekli, domačega ognišča. In zato verjamemo, da se gostje tja radi vračajo. Na področju pridelave in predelave pa je zlato sončnico komisija dodelila kmetiji Sinkovič. To je mlada Katja Sinkovič. Na prvi videz bi rekel še srednje šolka, pa vendar že mama dveh otrok, ki je prevzela živinorejsko kmetijo, in njena inovativnost v novih produktih je dala tudi v času pomladanske koronakrize nov zagon, s tem, da se je domiselna izdelavo frozen jogurta s posebno tehnologijo, z posebnimi dodatki, in takrat so se ne samo iz okoliških krajev, ampak tudi od dlje na kmetijo pripeljali prav zaradi tega produkta, je tako med otroci kot tudi odrasli zelo pozitivno sprejet. Mlada prevzemnica kmetije in nosilka teh dejavnosti je naredila kar nekaj že investicij na sami kmetiji. Te izdelke kmetije Sinkovič so tako dostopni na določenih trgovskih policah kot vzgojno-varstvenih zavodih. Z veseljem pa prihajajo ljudje tudi k njim na dom v čudovito, lepo urejeno, manjšo prodajalno. Sama Katja pa kovalce rada popelje tudi po kmetiji in ob zaključku ogleda kmetije in naredi tudi čudovito degustacijo.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Celoten seznam sodelujočih kmetij v akciji S kmetije za vas lahko najdete, drage poslušalke in dragi poslušalci, na spletni strani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenija. Ob poslušanju teh zgodb in ob poslušanju teh predstavitev človek dobi občutek, da kmetijstvu na Slovenskem ne gre tako zelo slabo. Je to res? V zadnjem času pogosto slišimo, da se mladi ne odločajo prav zlahka za prevzem kmetij.
Kmetovanje je poklic, tudi način življenja. Lahko rečem, da tudi s pomočjo določenih evropskih ukrepov se mladi lažje odločajo za prevzeme kmetij, kot so se mogoče naše generacije. Vendar vsekakor zato, da ustvarijo primerljiv dohodek ostalim dejavnostim, morajo znatno več vlagati. Prepričana pa sem, da družbene razmere, kakršne se kažejo, bodo tudi mlade pritegnile k temu, da si svojo, jaz tako imenujem, socialno varnost poiščejo v okviru kmetij in da s tem tudi nadaljujejo tradicijo svojih staršev. Vesela sem, ko med mladimi, bom ponovila spet Zvezo slovenske podeželske mladine, opažam veliko veselje in zagnanost do tega, tudi zelo si prizadevajo, da bi ta poklic postal bolj prepoznaven, bolj spoštovan in da bi se na kmetije uvajalo tudi druge dodatne oblike z namenom ustvarjanja primernega dohodkovnega položaja.
Če se ob zaključku vrneva na področje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, kmetije, ki se prijavljajo, temelji njihovo delo oziroma ta socialna varnost prav na dopolnilnih dejavnostih?
Ja, na kmetiji težko rečem, da temelji socialna varnost zgolj na dopolnilnih dejavnostih, vsekakor pa brez dopolnilnih dejavnosti naj bi bilo primernega prihodka za zagotavljanje tudi socialne varnosti na marsikateri kmetiji. In drugo dejstvo je, da tudi marsikatera dopolnilna dejavnost narekuje oziroma pogojuje izvajanje primarne kmetijske dejavnosti. Po moji oceni sta si eno in druga dejavnost v neki simbiozi in zelo, zelo pomembni, da jih ohranimo tudi v bodoče. Kajti naše kmetije po povprečju so še vedno premale, razen parih, da bi lahko zgolj z primarno dejavnostjo si posameznik ustvaril delovno mesto.
Naj bo to ob zaključku spodbuda za tiste, ki razmišljajo o tem, se odločiti za kakšno dopolnilno dejavnost ali ne. Iskrene čestitke vsem sodelujočim kmetijam v akciji S kmetije za vas, seveda posebne čestitke zlatima nagrajenkama. Vam, gospa Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju, na oddelku za kmetijsko politiko in razvoj podeželja pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Hvala za vse vaše odgovore, za predstavitve. Želim vam lep preostanek nedelje in nasvidenje spet kdaj.
Nasvidenje z veseljem vedno med vami.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, eno lepo nedeljo še naprej tudi vam in prisluhnite kmetijski oddaji ponovno prihodnjo nedeljo.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.